Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ πλούσιο και κατά τη γνώμη μας πολύτιμο βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη. Συγγραφέας είναι ο καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλης Καραποστόλης, και τίτλος του βιβλίου είναι «Όταν η γνώση είναι ζωή».
Είναι δοκίμια. Είναι δοκίμιο. Είναι κείμενα τα οποία αφορούν την παιδεία, την οικογένεια, τους νέους, και νομίζω ότι η ουσία όλων αυτών των θεμάτων που πραγματεύεται ο κύριος Καραποστόλης είναι στο εξής, ότι η γνώση είναι ζωή, δηλαδή πρέπει να έχουμε όρεξη για τη ζωή, πρέπει να κρατάμε εμείς τα ηνία της ζωής, αυτό είναι το συγκεκριμένο αίτημα, γιατί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να έχουν γνώμη, πρέπει να έχουν γνώση. Αν δεν έχουν γνώση, δεν μπορούν να έχουν γνώμη. Αν δεν έχουν γνώμη, θα είναι υποχείρια χειραγωγούμενοι, δεν θα καθορίζουν τις δικές τους ζωές και θα είναι έρμεα των επιλογών των άλλων. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα που θίγει ο κύριος Καραποστόλης, ξεδιπλώνοντας πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με την παιδεία από το παρελθόν έως και σήμερα και με πολλές συμπεριφορές που αφορούν το σχολείο, το δάσκαλο, τον γονέα, την πολιτεία, την κοινωνία, την τεχνολογία, την εικόνα.
Λοιπόν, από την προσπάθεια που καταβάλει η Αλεξάνδρα να σας κάνει την εισαγωγή στο ευρύτατο πεδίο που θα το δούμε αναλυτικά πώς έχει φωτιστεί μέσα από τη γνώση και τα γνωσιακά εργαλεία του κυρίου Βασίλη Καραποστόλη, να τον καλωσορίσουμε στο στούντιο και πρωταρχικά να βάλουμε την ερώτηση που βάζει και ο ίδιος. Είναι, κύριε καθηγητά, στον άνθρωπο ανάγκη η γνώση?
Είναι ανάγκη πολύ ριζική, πράγμα το οποίο έχει επισημανθεί ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Βλέπουμε στον Αριστοτέλη πρώτα απ' όλα την παρατήρηση ότι είναι φυσική η όρεξη του ανθρώπου για το ιδένε. Το ιδένε δεν είναι η γνώση απλώς η καταγραφική, ότι δηλαδή να έρθουν αντικείμενα στη συνείδησή μας και να τα τοποθετήσουμε κάπου. Είναι να τα συσχετίσουμε το ένα με το άλλο, ένα. Και δεύτερο, που είναι αυτό που προσφέρει και πραγματική χαρά όταν αρχίζει και γίνεται, να αρχίσουμε να συνδέουμε αιτίες και αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Πώς έχει προκύψει? Γιατί έχει προκύψει? Ή ένας άνθρωπος προέβει σε κάποια ενέργεια? Ή έχει μια ορισμένη συμπεριφορά? Τι τον κινεί? Ποιο είναι το κίνητρο? Αυτό είναι η βαθύτερη γνώση, και που ανοίγει, που αυτή ακριβώς η γνώση ανοίγει το δρόμο στην κατανόηση. Γιατί η γνώση από μόνη της, και αυτό είναι ένα σύμπτωμα που το βλέπουμε πια και σήμερα, όταν απλώς αθρίζεται, όταν συγκεντρώνεται, μερικές φορές δημιουργεί ένα αίσθημα κορεσμού. Δηλαδή αισθάνεται κανείς ότι έχει μαζέψει ένα υλικό που σχεδόν ταυτίζεται με τις πληροφορίες, στοιχεία γνώσης, και λέει τι να το κάνω τώρα αυτό. Ενώ όταν αρχίζει και κατανοεί, και κυρίως όταν κατανοεί, γιατί έχουμε κατανόηση έχουμε γνώση πραγμάτων και γνώση ανθρώπων. Η κατανόηση πηγαίνει περισσότερο με τους ανθρώπους. Όταν αρχίζουμε και κατανοούμε τους άλλους ανθρώπους, τότε πραγματικά αρχίζουμε να αισθανόμαστε τη δυναμική της γνώσης, ότι αυτή η γνώση μας χρησιμεύει κάπου να καταλάβουμε γιατί ο φίλος μας φέρθηκε έτσι και όχι αλλιώς. Άρα το μεγάλο στίχημα που δυστυχώς σήμερα χάνεται όλο και περισσότερο, και πρέπει να δούμε τι περιθώρια έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό, είναι η κάμψη της κατανόησης. Ότι αισθανόμαστε ότι συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα γύρω μας, καταγράφονται, τα αντιλαμβανόμαστε, μας υποδεικνύουν να τα έχουμε υπόψη μας, μας λένε μην ξεχάσει να λάβεις υπόψη και αυτό, πρόσεξε και το άλλο, φυλάξου και από εκείνο, πρόλαβε και εκείνο. Όλα αυτά μαζεύονται και μετά μένει ένα απόσταγμα πολλές φορές πολύ στιφό. Δηλαδή, και γιατί όλα αυτά.
Έχουμε τα τελευταία χρόνια όλοι συσσωρεύσει μέσα μας πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί είμαστε εν ζωή διαφορετικές ηλικίες, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι ξέραμε και είχαμε άλλους κανόνες κατανόησης και περπατήματος στη ζωή. Βλέπουμε να αλλάζουν ραγδαία πολλά. Τα νέα παιδιά επίσης δεν έχουν τα βιώματα των μεγαλύτερων και έτσι δημιουργείται ένα στοιχειώδες χάσμα, έτσι, και δεν έχουμε τη δυνατότητα στο δημόσιο λόγο μας να θίξουμε τα προβλήματά μας και κάπως να τα συστήσουμε για να τα κατανοήσουμε ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του, απλά. Και Αλεξάνδρα, έλα να πυκνώσουμε ένα από αυτά τα θέματα, τα καυτά που μας απασχολούν όλους.
Λέτε λοιπόν εσείς, κύριε Καραποστόλη, στο βιβλίο σας ότι η γνώση είναι ανθρώπινη ανάγκη. Πρέπει να αποδείξουμε στα παιδιά ότι αυτό που μαθαίνουν δεν είναι απλά χρήσιμο. Λέτε λοιπόν, όταν ένα παιδί ρωτάει στο γονιό του γιατί γίνεται αυτό, πολλές φορές οι γονείς δεν απαντάνε, παραπέμπουν τις απαντήσεις στο σχολείο ή η απάντηση είναι λάθος. Εσείς λέτε ότι η σωστή ερώτηση είναι απέναντι στο παιδί να του πούμε σε τι χρειάζεται αυτό το συγκεκριμένο που πρέπει να το μάθεις, πού οδηγεί η χρήση του, γιατί είναι ανάγκη να γίνει αυτό.
Το ζήτημα εδώ είναι το εξής στην ουσία του, ότι η οικογένεια, οι γονείς σήμερα αποφεύγουν να δώσουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που είπατε ή εν πάση περιπτώσει δεν τις δίνουν με προθυμία ή δυσκολεύονται γιατί δεν εμπιστεύονται πια το μέλλον. Αυτό είναι το πιο συνταρακτικό γεγονός που σφραγίζει σήμερα την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή έχουμε γονείς, έχουμε οικογένειες οι οποίοι ενώ είναι επιφορτισμένες να μεταδώσουν στα παιδιά, υποτίθεται, την πείρα τους, τις γνώσεις τους, να τα συμβουλέψουν, να οδηγηθούν κάπου στη ζωή κατά βάθος και όλο και λιγότερο κατά βάθος, δηλαδή καθομολογίαν τους, οι γονείς δεν εμπιστεύονται το μέλλον ότι αυτό που θα τους πούμε θα τους ανοίξει ένα κάποιο δρόμο. Δεν το λένε ανοιχτά, αλλά τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Το παιδί δηλαδή από μια ηλικία και έπειτα πολύ μικρή αντιλαμβάνεται ότι ο γονιός είναι κλονισμένος ο ίδιος ως προς τις πεποιθήσεις του. Και επειδή το αντιλαμβάνεται αυτό, εξεγείρεται. Εξεγείρεται απέναντι και στο γονιό και απέναντι σε οποιονδήποτε εν συνεχεία του υποδείξει κάτι. Γιατί σκέφτεται ότι αφού αυτοί οι άνθρωποι, οι πολύ μεγαλύτεροι εμού, με την πείρα τους, με τα όσα έχουν ζήσει, με τα όσα λένε ότι έχουν ζήσει και έχουν μάθει, διστάζουν να επιμείνουν σε κάπου, και δεν εννοώ επιμονή, δεν εννοώ με αυταρχικούς τρόπους ή με μαλώματα, εννοώ
μια
σταθερότητα, ναι, σταθερότητα σε ορισμένα πράγματα τα οποία πιστεύουν και σε κάποιες πεποιθήσεις και μερικές φορές και υποδοκιμή. Αλλά να υπάρχει το χάραγμα μιας πορείας, δεν το βλέπουν αυτό. Οπότε αισθάνονται ένα τρομακτικό κενό. Όταν είσαι μικρός και αισθάνεσαι ότι αυτός που είναι επιφορτισμένος να σε οδηγήσει στη ζωή αποσύρεται από το ρόλο του, εσύ εξεγείρεσαι. Και εξεγείρεσαι όχι μόνο εναντίον απευθείας του γονιού, αλλά εναντίον όλης της κοινωνίας, όλου του συστήματος, το οποίο υποβαστάζει την κοινωνία. Δηλαδή εξεγείρεσαι ακόμα και στην ίδια την έννοια της εργασίας, ότι πρέπει να εργαστώ καλά, εντύμως, αποδοτικά ή δημιουργικά, διότι αυτό μήπως είναι μάταιο. Αυτό δεν είναι σαν να μου λένε οι γονείς, με τόσο δισταγμό που έχουν. Επομένως, η έκρηξη αυτή της ανήλικης βίας που βλέπουμε σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτό, στο ότι βλέπουν απέναντί τους τις μεγάλες δυνάμεις, τα μικρά, δηλαδή και τους γονείς, αλλά σε μεγάλο βαθμό και το σχολείο και τους δασκάλους, να διστάζουν απέναντι στα πράγματα. Να μην έχουν τις πεποιθήσεις που χρειάζονται για να αποτελέσουν οδηγό ζωής.
Και πολλές φορές, κύριε Καραποστολή, οι γονείς φοβούνται να πουν την άποψή τους. Πολλές φορές λένε, μα μήπως κάνω λάθος γιατί δεν γνωρίζω τα τελευταία δεδομένα. Πολλές φορές στο όνομα του να μην φανούν αυστηροί, ότι χειραγωγούν, να φανούν λίγο ευέλικτοι, ανοιχτοί. Είναι δηλαδή ανοιχτοί σε όλα, άρα δεν δημιουργούν ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν δημιουργούν συνθήκες πειθαρχίας απέναντι στους μαθητές και πολλές φορές κάνουν μια μετάθεση. Δηλαδή, ο ρόλος αυτός, λέει ο γονέας, δεν μου ανήκει να καθοδηγήσω εγώ το παιδί μου, ανήκει στο σχολείο.
Και υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο, ότι εξαιτίας αυτού του δισταγμού των γονέων να αναλάβουν αυτό που λέγαμε παλιότερα ανατροφή ή αγωγή. Δηλαδή, αυτές οι λέξεις πια έχουν καταντήσει να σημαίνουν ένα φοβερό βάρος. Τι σημαίνει να αναθρέψεις και να διαπλάσεις?
Ότι είναι συντηρητισμός.
Ένα αεροπλάσμα. Ναι, αλλά στην ουσία είναι, υποκρύπτει φυσικά την
φυγοπονία.
Τη διάθεση, τη φυγοπονία. Το χειρότερο όμως μετά από αυτό είναι το εξής, ότι για να συγκαλυφθεί αυτό το κενό έρχεται η λεγόμενη, πια που έχει στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη πέραση, εισαγόμενο προϊόν και αυτό εξ Αμερικής, έλεγα, και έχει κατακλείσει το δυτικό κόσμο, της συναισθηματικής αυθεντικότητας. Δηλαδή, αρκεί να νιώσει κάτι το παιδί. Και όχι μόνο το παιδί, γιατί εδώ υπάρχει αρχίζει η φοβία ότι μήπως και δεν μπορεί να αισθανθεί αρκετά. Δηλαδή να μπορεί να αντιδράσει συναισθηματικά σε καταστάσεις. Αυτό είναι και πάλι μεταβίβαση του φόβου των γονέων για τη δική τους ψυχρότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο πια σήμερα, ότι οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν μπορεί να δοκιμάσουν ισχυρές συγκινήσεις. Οι συγκινήσεις οι οποίες μπορούν να τους οδηγήσουν στο να υποδείξουν και να επιχειρήσουν ήδη κάποια πράγματα. Και επομένως λέει, υπάρχουν παιδαγωγοί πια, ψυχοθεραπευτές, ένα σωρό, φυσικά υπάρχουν και καλές περιπτώσεις και κακές, αλλά η τάση είναι αυτού του τύπου.
Ευτυχώς στην Ελλάδα βέβαια ακόμη δεν έχουμε αυτή την παραπομπή σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, όπως στην Αμερική για παράδειγμα.
Είμαστε πάντα με λίγη καθυστέρηση, αλλά έχουμε αρχίσει. Εμένα πολλοί γονείς μου λένε ότι τα παιδιά τους συμβουλεύονται ψυχαναλυτές για να λύσουν, πιο πολύ με αυτό διευκολύνονται παρά να μιλήσουν στους συμμαθητές τους ή στους φίλους τους. Δηλαδή υπάρχει αυτό και στην Ελλάδα πια, αλλά αυτό που θίγει ο καθηγητής ο κύριος Καραποστόλης εδώ για το εισαγόμενο από την Αμερική, που λέει ότι ζητήθηκε από τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά να θυμώνουν αν έτσι τους ερχόταν να νιώσουν, και ότι εκτιμούν οι γονείς ότι αργότερα θα αρχίσουν να συζητούν μαζί τους για όλα με βάση τη λογική που είχαν κλεισμένη στον ντουλάπι μέχρι εκείνη την ώρα. Άρα είναι κάτι που το αφήνουμε να γίνει σαν να γίνει με την ορίμανση τη φυσική, ενώ είναι κάτι που πρέπει από τα πρώτα χρόνια μες στην οικογένεια να μπει σαν παράμετρος. Δηλαδή στα όποια συναισθήματα του παιδιού, τα ορμητικά, τα ανεπίγνωτα, θα πρέπει να οδηγηθεί και να βοηθηθεί το παιδί να πήγε να νιώσει, να καταλάβει, να κατανοήσει γιατί νιώθει έτσι.
Και λέτε λοιπόν εσείς, για να προχωρήσουμε στο κομμάτι του θυμού, της έκρηξης και της υπερκινητικότητας, θέτετε ένα ερώτημα στο βιβλίο σας και το απαντάτε πολύ ωραία διαλεκτικά. Η οργή και ο θυμός στους νέους ανθρώπους είναι φυσική επιθετικότητα, ναι ή όχι?
Ναι. Το ζήτημα το βαθύτερο είναι εάν η οργή που εκδηλώνεται για διάφορους λόγους μπορεί να κατευθυνθεί εκεί που πρέπει ή εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, να φέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε σε μια σχολική τάξη ένα παιδί το οποίο βλέπει ότι ο συμμαθητής του παίρνει καλύτερο βαθμό από αυτόν, είναι αυτός υστερεί. Και ξέρει ότι το άλλο παιδί έχει εργαστεί πιο πολύ και έχει και περισσότερες ικανότητες. Επειδή όμως αυτός είναι θυμώνει με αυτή την κατάσταση, αλλά έχει και μια σωματική δύναμη, κακοποιεί στο διάλειμμα το συμμαθητή, του ρίχνεται πάνω από ένα είδος φθόνου, από ένα είδος θεωρεί ότι η επιτυχία του άλλου του αφαίρεσε από εκείνον, ενώ δεν του αφαίρεσε, διότι δεν έκανε την ανάλογη προσπάθεια. Και έτσι λοιπόν κατευθύνει την οργή του και το θυμό του, ξεσπάει δηλαδή εκεί που δεν πρέπει. Αυτό αν το επεκτείνουμε γενικότερα, θα δούμε ότι σε μεγάλο βαθμό η οργή έχει το εξής χαρακτηριστικό, η ανθρώπινη οργή, ότι στο βάθος της υπάρχει το ερώτημα, θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς τα πράγματα. Για παράδειγμα, με τους σεισμούς στη Σαντορίνη δεν θυμώνουμε, ούτε με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία θυμώσαμε. Ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι, είναι έξω από τις δυνάμεις μας. Στο θυμό όμως πάντα υπάρχει το ερώτημα, μήπως θα μπορούσε να μην είναι τόσο στραβά τα πράγματα, να είναι πιο ίσια. Και έτσι ο κηδεμόνας, αλλά και ο δάσκαλος και η πολιτεία και όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο να κατευθύνουν αυτό το αίσθημα εκεί που πρέπει, στην αιτία που πρέπει, και όχι να πάνε σε υποκατάστατα. Γιατί αν πάμε σε υποκατάστατα, ο καθένας θα χτυπάει όπου μπορεί.
Έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ιστορικό και θέλω να μας το αναλύσετε για το ηροστράτιο σύνδρομο. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις, εσύ ο ίδιος, είναι πολύ εύκολο να χαίρεσαι καταστρέφοντας αυτό που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι.
Ναι, να χαίρεσαι και μάλιστα επιπλέον να θες να γίνεις διάσημος από αυτό το καταστροφικό που θα κάνεις.
Θέλετε να μας πείτε καταρχήν το ιστορικό παράδειγμα?
Το ιστορικό, το 356 π.Χ. ένας μανιακός άνθρωπος σχετικά με το ζήτημα της φήμης. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να συζητιέται από τους συμπολίτες του και δεν τα κατάφερνε. Δεν τα κατάφερνε επαρκώς. Και όταν άκουσε ότι γεννήθηκε, ότι η Μακεδονική δυναστεία έχει τα φέρει στον κόσμο ή έφερε, και ότι γίνεται κάτι σημαντικό με ανθρώπους οι οποίοι θα γράψουν ιστορία, ζήλεψε τόσο πολύ που σκέφτηκε ότι πρέπει και εγώ να κάνω κάτι εκρηκτικό για να κερδίσω τις εντυπώσεις. Και τι είναι πιο σημαντικό? Να καταστρέψω ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, που είναι ο ναός της Αρτέμιδος, και τυχαίνει να είναι στην πόλη μου. Και πυρπόλησε τον ναό. Καταδικάστηκε από τους συμπολίτες του βεβαίως. Η ποινή ήταν βεβαίως η κάθειρξη. Δεν ξέρουμε αν θανατώθηκε, αλλά ήταν ένας όρος της ποινής. Απαγορεύεται τους συμπολίτες να αναφέρουν το παραμικρό στο εξής για αυτόν.
Να σβήσουν το όνομά του από το χάρτη.
Να σβήσουν το όνομά του. Βέβαια ήρθε ένας Ρωμαίος περιηγητής, το έμαθε και το διέδωσε, και έτσι έμεινε σήμερα το όνομα του ανθρώπου αυτού, που θεωρώ ότι μας δίνει λαβή να μιλήσουμε πλέον στην εποχή μας και για ένα ηροστράτιο σύνδρομο πια. Δηλαδή είναι τόση πολύ η μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων και πρέπει να αναρωτηθούμε το γιατί να εμφανιστούν μπροστά στους άλλους όχι με έργα αξίας, αλλά με έργα που θα τονίζουν προσωπικές τους ιδιότητες, όχι επιτεύγματα. Γιατί είναι άλλο το επίτευγμα και άλλο η προσωπική ιδιότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει φιγούρα, όπως λέμε, ή εντυπωσιάζει για έναν κάποιο λόγο, ή πει κάτι προκλητικό, αυτός μπορεί να ελπίσει ότι θα μείνει για κάπως και θα τραβήξει την προσοχή των άλλων. Ένας άλλος όμως ο οποίος θα κάνει έργα υπολογίζει ότι θα μείνει πολύ περισσότερο. Σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό. Γιατί? Άρα δεν εμπιστευόμαστε τη μνήμη των συνανθρώπων μας. Δεν εμπιστευόμαστε ότι θα μας θυμούνται αρκετά. Και επειδή υπάρχει αυτή η φοβία ότι δεν θα μας θυμούνται αρκετά, σπέβδουν πολλοί να διεκδικήσουν την προσοχή, όντας υποψιασμένοι όμως ότι και αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, και γι' αυτό εξοργίζονται.
Και εδώ πάνω θα ήθελα να προλάβω, να μην το ξεχάσω, να πω ότι τότε που έγινε για τον ηρόστρατο αυτό που έγινε, δηλαδή το ότι κλείστηκε στη φυλακή και προτάθηκε να μην αναφέρει κανείς το όνομά του, αυτό το καιρό ζούμε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή όταν κάτι είναι ικτρό ή άσχημο που έχει γίνει, ασχολούμαστε όλοι με αυτό. Ναι. Και για πολλούς μήνες. Και αυτό πια το υγιές των ηθινόντων, ναι, το τι θεραπεία θα βάζανε σε κάθε τι, ναι, έτσι. Και αυτό έχει αποχωρήσει τώρα. Ναι. Είμαστε δηλαδή, ναι, και στο έλεος άλλων, ναι, συμφερόντων, να το, ναι, πούμε και έτσι, ναι, και άρα δηλητηριαζόμαστε καθημερινά όλοι από πολλά καινούρια ποτάμια.
Ναι, σωστά. Και αυτό μας δείχνει ότι δεν υπάρχει πια ιατροφή στο ίδιο το ένστικτο της συλλογικής επιβίωσης, διότι όταν τα αρνητικά πράγματα διαδίδονται, αναπαράγονται και σχεδόν
μονοπολούν,
επιδοκιμάζονται σαν εντυπωσιακά, στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν αισθάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι ότι αυτό το πράγμα θα αποβεί εις βάρος όλων. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό είναι ότι είμαστε, οι άνθρωποι τείνουν όλο και περισσότερο να κλειστούν στον εαυτό τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς ότι πού πάνε τα πράγματα έξω από αυτούς. Διότι αν τα αντιλαμβάνονται θα βλέπουμε ότι πηγαίνουν σε κατευθύνσεις πάρα πολύ
επικίνδυνες.
Άρα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η αναδίπλωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τα μέσα, μήπως σχετίζεται με αυτό που συζητάγαμε μέχρι πριν, δηλαδή μήπως η δυσπιστία του απέναντι στην καρποφορία της γνώσης τον κάνει να αισθάνεται ότι το μόνο που μπορώ να γνωρίσω είναι αυτό που έχω μέσα μου. Αυταπάτη και αυτό όμως. Αυτό είναι, αρχίζει άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυταπάτης. Γιατί όντως μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας ερήμην των άλλων? Μήπως είναι μια μεγάλη αυταπάτη το να ψάχνουμε, μας λέει κάπου ο Ίμψεν στον Peer Gynt ότι ο εαυτός είναι, λέει, σαν το κρεμμύδι. Όσο πηγαίνεις κάτω-κάτω και ψάχνεις, στο τέλος δεν έχει πυθμένα, δεν έχει καμιά, ένα πυρήνα. Σήμερα λοιπόν είναι διαδεδομένη σε πάρα πολλούς ανθρώπους η εντύπωση ότι θα, όπως λένε η έκφραση συνηθισμένη, να δουλέψω, λέει, με τον εαυτό μου. Ή να είμαι ο αυτό, να βρω τον εαυτό μου, να τον βρω, λες και είναι κάπου εκεί και περιμένει, ας πούμε, να τον εξερευνήσουμε, να τον βρούμε. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι πλησιάζουμε και τον βρίσκουμε. Το ερώτημα είναι τι τον κάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που δεν απαντιέται. Δηλαδή λέμε να βρούμε τον εαυτό μας, που είναι μια αρχή, αρχικά, πώς να το πω, γόνιμη, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αυτοεξετάζεται φυσικά και το γνώθεις αυτόν, αυτό μας λέει, αλλά και οι αρχαίοι οι οποίοι είχαν στους αδελφούς αυτό, το γνώθεις αυτόν, μας έλεγαν ότι θα ψάξουμε να εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δουλέψουμε τον εαυτό μας, θα αναλογιστούμε τις επιθυμίες του, τις φοβίες του, αυτά τα οποία έχει αποθήσει, πως θα μας πει αργότερα η νεότερη ψυχανάλυση και η ψυχολογία, όλα αυτά θα υπολογιστούν. Αλλά τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Θα τον ξαναπάρουμε τον εαυτό μας, να τον βγάλουμε καλύτερο για να εισφέρει κάτι στον κόσμο, ή θα τον κρατήσουμε εκεί και θα τον εξοπλίσουμε, μην τυχόν και πάθει καμιά ζημιά καθώς θα βγει έξω? Άρα θα προφυλασσόμεθα απέναντι στον κόσμο ή θα εισφέρουμε? Αυτό είναι σήμερα το ερώτημα. Δηλαδή αν πάμε στην κατάσταση του να προφυλαγόμαστε συνέχεια, μην τυχόν πέσουμε σε παγίδες, μην τυχόν
πληγωθούμε,
και
πληγωθούμε, προσβληθούμε,
απογοητευτούμε, μην τυχόν και καταναλώσουμε περισσότερες δυνάμεις από όσο πρέπει. Τι μας λέει κάπου αλλού ο Αριστοτέλης και πάλι, λέει αυτό είναι σύμπτωμα μικροψυχίας. Τι είναι μικροψυχία? Είναι όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι κάνει παραπάνω κόπο από αυτό που χρειάζεται. Για το κάθε τι όμως, όχι για τα σημαντικά, για όλα. Δηλαδή για το παραμερικό, θέλει κανείς να κάνει μια καλή εκπομπή, στο τέλος θα πει έκανα παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Ναι. Θέλει να κάνει, ναι, τη δουλειά του, ναι, παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Άρα στο τέλος μικραίνει τον εαυτό του.
Και αυτό που προσφέρει και τώρα αυτό που είπατε με οδηγεί στη χαρά των τριών όρων που έχετε βάλει σε ένα άλλο σας κεφάλαιο και τη διαφορά μεταξύ τους. Και αυτοί οι τρεις όροι είναι εκπαίδευση, μόρφωση, παιδεία, που έχουν διαφορές. Δηλαδή αν τη συζητάγαμε, Αλεξάνδρα μου, τώρα και μεταξύ μας, ας πούμε, και με νεότερα παιδιά, θα δυσκολευόμαστε να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν πίσω από αυτούς τους όρους. Και είναι ευκαιρία να το θέσουμε. Εκπαίδευση, μόρφωση, παιδεία.
Ναι, χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι η εκπαίδευση είναι το να προσλάβει ο νέος που εκπαιδεύεται, το παιδί, και αλλά και σε οποιοδήποτε ηλικία βρίσκεται ο άνθρωπος, το αληθές, το κοινοφελές, αυτό που μπορεί να είναι καλό για όλους, όχι μόνο για μένα τον ίδιο, για το άτομο, το ωραίο και επίσης το αναγκαίο. Τι είναι αναγκαίο να γίνει, όχι ότι επειδή το θέλω να γίνει, αλλά και τι είναι αναγκαίο. Αυτά είναι η εκπαίδευση. Ωραία. Η μόρφωση είναι ότι αυτά που παίρνει το παιδί τα κάνει μέρος της προσωπικότητάς του. Δηλαδή τα αφομοιώνει έτσι ώστε να τον ακολουθούν σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του. Δηλαδή βλέπουμε μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που αυτά που έμαθε μπορεί και τα περνάει μέσα στην πράξη και στη συμπεριφορά του. Ωραία. Η παιδεία όμως τώρα είναι όταν αυτά που έχουν ενσωματωθεί στην προσωπικότητα του ανθρώπου θελήσει κανείς να τα εφαρμόσει στον κόσμο για χάρη της βελτίωσης του κόσμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει μάθει για το τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Ωραία. Μετά το έκανε μέρος της προσωπικότητάς του. Καταλαβαίνει, το αισθάνεται αυτό σε πολλές περιπτώσεις και το έχει αντιληφθεί. Ωραία. Όταν όμως του τύχει μπροστά του και κάποιος άμεσα και χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς ενδιασμό αδικεί, κατάφερε έναν άλλον και αυτός δεν παρέμβει με έναν κάποιο τρόπο, με μια παρατήρηση ίσως, δεν λέω πάντοτε δυναμικά, με έναν κάποιο τρόπο, έμεσο ή άμεσο, τότε ακυρώνει την παιδεία του, δεν είναι επεπαιδευμένος. Δηλαδή ο άνθρωπος που ξέρει τι είναι δίκαιο και βλέπει μπροστά την αδικία και κάνει τα στραβά μάτια, ακυρώνει την παιδεία του. Επομένως, η παιδεία πρέπει να έχει αυτό τον προσανατολισμό και από την οικογένεια και από το σχολείο, ότι ο κόσμος στον οποίο ανήκεις με όλα τα στραβά και με όλα τα καλά του περιμένει από σένα ότι κατά το μέτρο των δυνάμεών σου να κάνεις κάτι για να βελτιωθεί. Εάν πεις ότι δεν βλέπω να μπορεί να βελτιωθεί, αυτό είναι υπεκφυγή. Διότι δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει αυτό το πράγμα. Η ζωή είναι να χαράζει σχέδια. Αλλά εδώ έρχεται μια άλλη αντίληψη, πάλι σύγχρονη, και μας λέει σχέδια. Δηλαδή δεν κάνω ποτέ σχέδια. Ωραία. Δεν κάνεις ποτέ σχέδια. Μπορεί να νοήσουμε πραγματικά τη ζωή χωρίς απόπειρα σχεδιασμού? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι το σχέδιο, δεν είναι ότι οδηγείσαι στην ιδέα ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να σου εγγυηθεί κάποιος ότι θα πραγματοποιηθεί. Αλλά ότι εσύ ότι θα χαράξεις σχέδιο είναι ζήτημα ζωτικότητας. Εάν δεν το κάνεις, σημαίνει ότι αποσύρεσαι. Όχι ότι θα πας να αυτοκτονήσεις, ότι θα μαραζώσεις, αλλά θα στραφείς εναντίον εκείνων οι οποίοι κάνουν σχέδια. Ο άνθρωπος είναι για να βάζει τη βούλησή του να ανοίγει δρόμο στη δράση. Να πει, ας πούμε, ότι θεωρώ ότι αυτό οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν καταρχάς να το επιχειρήσω και το επιχειρώ.
Και κύριε Καραποστόλη, με αφορμή αυτό πάω σε μία άλλη αντίληψη που βάζετε μέσα σε αυτό το δοκίμιό σας με τίτλο «Όταν η γνώση είναι ζωή», εκδόσεις Πατάκη. Λέτε λοιπόν ότι η λέξη «ιδανικά» πολλές φορές στη σημερινή κοινωνία παραπέμπει ότι είναι κάτι απραγματοποίητο. Δηλαδή, άλλο πράγμα η ζωή, άλλο πράγμα το ιδεατό. Και πολλές φορές λέτε ότι υπάρχουν διχαστικές αντιλήψεις. Άλλο το εφικτό, άλλο το ανέφικτο. Άλλο ο ρεαλισμός, άλλο η ιδέα που μπορεί να είναι και χήμερα. Άλλο η πραγματική ζωή και άλλο το αγαθό. Αναρωτιέμαι, αυτός ο διχασμός τελικά εμποδίζει τη γνώση και τα ιδεώδη και τις αξίες? Κύριε Καραποστόλη, πριν μας απαντήσετε, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασίλη Καραποστόλη με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο που είναι δοκίμιο με τίτλο «Όταν η γνώση είναι ζωή, εκδόσεις Πατάκη».
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτός ο διχασμός είναι πλαστός, δεν είναι πραγματικός. Φέρουμε το εξής παράδειγμα, να κάνουμε τη διάκριση του ονείρου από το ιδεώδες, από το ιδανικό. Το όνειρο είναι κάτι το οποίο απέχει της πραγματικότητας και δεν την επηρεάζει. Μπορεί κανείς να κατευθύνει την σκέψη και την ψυχή του σε ένα ονειρικό επίπεδο και να εγκαθίσταται εκεί. Να περνάει κάποιες ώρες, κάποιες μέρες ή και ένα μέρος ζωής του σε αυτό. Το ιδεώδες όμως είναι, και αυτό δεν μετέχει της πραγματικότητας, αλλά έχει την εξής διαφορά, ότι επιδρά από απόσταση στην πραγματικότητα. Δηλαδή αν πεις ότι αυτό που λέμε στις ερωτικές σχέσεις ή και στις φιλικές σχέσεις, ότι για μένα το ιδεώδες του ερωτικού συντρόφου ή το ιδεώδες του φίλου θα ήταν αυτό, να έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά δεν τα έχω βρει μέχρι στιγμής, προσπαθώ. Μας λέει όμως ο Καντ, γιατί όμως αφού δεν τα έχει βρει αυτός που λέει, συνεχίζει να αναφέρεται στην έννοια της φιλίας ή του έρωτα. Άρα σημαίνει ότι αυτό το ιδεώδες είναι ένα αίτημα της ψυχής που έχει μια ρίζα στην πραγματικότητα, αλλά όχι την παρούσα, μια άλλη πραγματικότητα. Από εκεί όμως επιδρά αυτό στην πραγματικότητα. Γιατί? Επειδή πιστεύεις ότι κάποτε θα βρεθεί αυτός ο ιδανικός σύντροφος, εσύ προσπαθείς και ψάχνεις αναλόγως και σκέφτεσαι και τον εαυτό σου, τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Άρα το ιδανικό επιδρά στην πραγματικότητα.
Και αυτό είναι, μου δίνεται τώρα ένα έναυσμα να γυρίσω σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, που είναι ουσιαστικά τα σχολικά χρόνια των παιδιών μας. Η αλλαγή λοιπόν που έχει γίνει στην εκπαίδευση, στον τρόπο, στα σχολικά βιβλία, έτσι, και αυτή έχει αδυνατήσει την άσκηση που χρειάζεται ο νους του νέου παιδιού όταν πρωτομπαίνει για μαθητεία, να έχει μια συνεχή προπόνηση, μια συνεχή εκγύμναση ο νους αυτός, πώς να αντιλαμβάνεται το πραγματικό, πώς να πληροφορείται το ιδεώδες, αυτό που είπαμε, για να μπορέσει να αντλήσει από εκεί ή να, κάτι να τον συγκινήσει και να πει και εγώ αισθάνομαι ότι έχω αυτή την έφεση μέσα μου, ας πούμε, για έναν ήρωα, για μια διάνοια μαθηματική, για κάτι. Όταν λοιπόν έχουμε καταλήξει με την πάροδο των ετών να απλουστεύουμε και να βάλουμε βολικά, συμβολικά τις αναφορές μας μέσα για την ιστορία, για πολλά ζητήματα δηλαδή της γνώσης, και αυτό αδυνατίζει τελικά το παιδί που θα βγει ως πολίτης έχοντας ένα πολιτήριο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και αυτό οφείλεται σε δύο κύριους λόγους. Το ένα είναι ένας πρακτικός λόγος, είναι ότι κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο η ιδέα ότι τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικά. Γι' αυτό και η έννοια της πολυθεματικότητας, όπως τη λένε στα βιβλία, πέρασε πάρα πολύ. Δηλαδή να ανοίγει το παιδί το βιβλίο και να βλέπει διάφορα πράγματα, διαφορετικά κείμενα, διαφορετικές αναφορές. Στο τέλος, αν ανοίξει κανείς βιβλία σχολικά και μεταφερθεί στη θέση του παιδιού, του εφήβου, πραγματικά θα νιώσει απλά ένα είδος πρώιμου κορεσμού. Δηλαδή μπουκώνει το παιδί με αυτή την ποικιλία την θεματική, η οποία συνοδεύεται από λεζάντες, από εικονίδια, από παραπομπές, από ένα σωρό ποικιλία εντυπώσεων, η οποία τον εμποδίζει τελικά να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του σε ένα σημείο και να αναμετρηθεί με αυτό. Δηλαδή το παιδί έχει ανάγκη να αναμετρηθεί ως προς τη διάνοια και τον ψυχισμό του με την αντίσταση που θα του προβάλλει ένα θέμα, ένα ένιγμα, ένα περίεργο πράγμα. Εδώ όμως μόλις πάει να πλησιάσει κάτι το ζώρικο, δηλαδή γιατί το τάδε ιστορικό πρόσωπο, ενώ ήταν περίεργος και αμφιταλαντευόμενος και ασταθής, τελικά υψώνεται στο επίπεδο του ήρωα. Γιατί? Να επιμείνεις εκεί, αν είσαι πραγματικός δάσκαλος, να δεις, ας πούμε, τι συντελείται στην ψυχή του Καραϊσκάκη και καταφέρνει, ενώ κάνει, ας πούμε, διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους, κάνει διάφορα παλιγμούς και τελικά φτάνει στο σημείο και λέει όχι, δεν μπορώ άλλο, δηλαδή αισθάνομαι ότι μειώνω τον εαυτό μου. Λοιπόν, ένα είναι η πολυθεματικότητα. Απλώνονται σε πάρα πολλά θέματα τα παιδιά και σκορπίζουν, πράγμα το οποίο τους αφαιρεί και τη χαρά του να συγκεντρωθούν κάπου. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι περιορίζονται οι ευκαιρίες να κατανοήσει. Λέει, για να κατανοήσεις πρέπει να επιμείνεις σε ένα σημείο, να σου έρθουν ερωτήματα ή και γρίφη μπροστά στη συμπεριφορά ανθρώπων, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ένα μάθημα στο οποίο ή και μια επίσκεψη παιδιών σε έναν αρχαιολογικό χώρο που συνήθως γίνεται. Πάνε, ας πούμε, σε ένα αρχαίο βουλευτήριο και λένε εδώ παιδιά συγκεντρωνόντουσαν οι αρχαίοι πολίτες και συζητούσαν ελεύθερα για τα κοινά της πόλεως και ο καθένας έπαιρνε το λόγο. Τα παιδιά πραγματικά μπορεί και να αναρωτιούνται, εντυπωσιάζονται, ο καθένας να παίρνει το λόγο κλπ. Και έτσι ελαμβάνονται υποφάσεις και ούτω καθεξής. Όμως συνήθως όλη η υπόθεση κλείνει στο εξής σημείο, ότι γινόταν αυτό το πράγμα, ότι γινότανε, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες, υπήρχαν κάποιες επιτροπές που έλεγχαν και την τάξη, οι σκήθες, ούτω καθεξής, η διαδικασία δηλαδή περιγράφεται.
Ή ο θεσμός.
Ο θεσμός, σωστά. Τι παραλείπεται,
το τι
είναι που κάνει αυτούς τους πολίτες να θέλουν να πάρουν το λόγο.
Και να είναι παρόντες και
να είναι παρόντες.
Και να είναι πολίτες.
Τι τους τρώει να θέλουν να είναι εκεί και να μην διστάζουν να πάρουν το λόγο. Και γιατί εμείς να διστάζουμε σήμερα? Δηλαδή, έστω ότι είμαστε και σε μια μεγάλη παρέα πολλές φορές. Δεν είναι να είναι και ένα όργανο κάποιο συλλογικό. Πολλές φορές πάρα πολλά άτομα διστάζουν να πουν τη γνώμη τους, παρόλο που τους πνίγει αυτό το πράγμα. Το μάθημα στην αρχαία αγορά έπρεπε να τους κάνει σκετούν, γιατί σήμερα δεν μας τρώει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και θέλουμε την ιδιωτική μας παρέα, την τυραννία της οικειότητας, όπως είπε ένας Αμερικανός στοχαστής, δηλαδή να είμαστε εν μέσω οικείων, να ανταλλάσσουμε κουβεντούλες που διορθώνονται ή δεν διορθώνονται, συγχωρούνται πάντως, γίνονται ανεκτές, αλλά
να μην σπάσουμε αυγά.
Να μην σπάσουμε αυγά. Και κάτι ψέματα. Μας λέει κάπου ο Χιούμ ότι με τους πολύ οικείους καλά είναι, αισθάνεται καλής άνετα, αλλά δεν σπινθυρίζει ποτέ το πνεύμα του.
Βλέπουμε ότι αυτό που είναι φυσικό στον άνθρωπο γίνεται κατά κόρον στα ψηφιακά μέσα. Δηλαδή γράφουν και σχολιάζουν όλοι, όχι όμως πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι. Ο καθένας από την ασφάλεια του σπιτιού του, της απόκρυψης του προσώπου του, όχι του ονόματός του, του προσώπου του,
του προσώπου του,
του βλέμματος, της φωνής του, των χειρονομιών, γιατί όταν είσαι ζωντανά και παρίστασε, όλα αυτά είναι ορατά στον άλλον. Έτσι. Μας ασφαλίζει λοιπόν πια, και δεν το θέλουμε στο φως του ήλιου αυτό να το κάνουμε, το θέλουμε κατά μόνας και εκ του ασφαλούς.
Ναι, αλλά αυτό δεν μας δίνει ικανοποίηση. Ο άνθρωπος ικανοποιείται όταν δοκιμάζει στο έπακρο της δυνάμεις του. Αυτό είναι που, και όταν δεν γίνεται αισθάνεται κάτι ότι το έχει αναστείλει, ότι ενώ κάτι μέτρωγε και πήγα να το αναπτύξω, δίστασα και δίλιασα. Βλέπετε, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σωστό, γιατί προχτές πληροφορηθήκαμε ότι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας στη διεθνή διάσκεψη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι το πρώτο μέτρο που πρέπει να σκεφτούν πλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα ευρωπαϊκά κράτη είναι η κατάργηση της ανωνυμίας στους χρήστες. Αυτό, βλέπετε, ένας πρωθυπουργός χώρας μεγάλης ευρωπαϊκής, και τη λέει ότι είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, γιατί κατάλαβαν ότι πίσω από αυτή την ανωνυμία οι άνθρωποι προσπαθούν να μην γίνουν τοξότες που τοξεύουν σε ένα στόχο, αλλά να ρίχνουν γενικώ πυρά οπουδήποτε.
Εκτόνωση.
Ναι. Άρα να εκφορτίζονται ακριβώς. Ναι, ναι. Ενώ το ουσιώδες μας το λένε και πάλι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αυτό. Στη ζωή λέει, ο Πλάτων μας το λέει αυτό και ο Σωκράτης το επεξεργάζεται πιο αναλυτικά, πρέπει να λειτουργήσει ως τοξότης. Δηλαδή πρέπει να τεντώνεις το τόξο και να έχεις ένα βέλος προς κάποιο στόχο και ο στόχος να είναι προς τα πάνω, αν είναι δυνατόν.
Ανυψωτικός.
Γιατί με αυτή την κίνηση ανυψώνεις εσύ ο ίδιος. Δηλαδή θα μου πει η τρέχουσα δυσπιστία ότι δηλαδή αυτό είναι, θέλετε να μεγαλοπιάνονται οι άνθρωποι ενώ μπορεί να μην αντέχουν οι δυνάμεις τους. Ποιος ξέρει όμως ποιες είναι οι δυνάμεις του ανθρώπου. Μήπως υπολειτουργούμε από άποψη ενεργητικότητας. Υπάρχουν μεγάλοι ψυχολόγοι του παρελθόντος οι οποίοι μας λένε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι άνθρωποι υπολειτουργούν. Δηλαδή συνηθίζουν να κινούνται κάτω από το επίπεδο
των δυνατοτήτων
τους.
Υπάρχει ένα θέμα που έχει πάρει χαρακτηριστικά επιδημίας, τουλάχιστον στις περισσότερες οικογένειες που μιλούν για διάσπαση προσοχής των παιδιών τους. Εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε μια πολύ ωραία έκφραση ότι πολλές φορές τα παιδιά αυτά ζουν ξιστά την ζωή, δεν την ζουν με όρεξη. Αντιλαμβάνονται πολλά, σκέφτονται λίγα και βάζετε την σχέση της ανίας και του κόπου. Δηλαδή ακούμε πολλές φορές την έκφραση «Μα βαριέμαι, δεν θέλω να διαβάσω». Και την ίδια στιγμή αν διαβάσει λέει «Μα κουράστηκα, δεν θέλω να συνεχίσω». Αναρωτιέμαι, αυτός ο φαύλος κύκλος του κόπου και της ανίας πώς μπορεί να ξεπεραστεί για να πάρουμε τη χαρά της γνώσης.
Προσπάθειας.
Ναι. Μερικοί κλασικοί και πάλι θα πω ψυχολόγοι του παρελθόντος και φιλόσοφοι έχουν επισημάνει το εξής κρίσιμο σημείο σε αυτό, ότι για να διεγερθεί αρκετά το ενδιαφέρον του ανθρώπου και ειδικότερα του νέου, πρέπει αυτό που του παρουσιάζεις ως αντικείμενο του ενδιαφέροντος να είναι ελλιπές. Δηλαδή να λείπει κάτι ώστε να αντιλαμβάνεται ο νέος ότι χρειάζεται και αυτός να το συμπληρώσει. Πρέπει να υπάρχει ένα κενό που να λέει ότι αυτό όμως, εάν εμείς το συμπληρώσουμε με τη δράση μας, τη νοητική και με τη φαντασία μας, θα πάει πιο πέρα. Άρα να καλούμε τον άνθρωπο που μαθαίνει να ενεργήσει, να μην είναι περιττός. Γιατί αλλιώς θα αισθάνεται ότι διαρκώς καταβροχθίζει τροφή. Σκέπτομαι τώρα που το συζητούμε ότι το εξής, ένα παλιό αναγνωστικό βιβλίο. Το παλιό βιβλίο που είχε κάνει θράψη μια εποχή, τα ψηλά βουνά, αν το θυμάστε. Του Παπαντονίου. Σε αυτό το βιβλίο τα παιδιά μιας τάξης ανεβαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό, γνωρίζουν το δάσος και κατά κάποιον τρόπο το υιοθετούν, γιατί βλέπουν ότι διατρέχει κίνδυνο από την υλοτομία, από διάφορες παραβάσεις, από ένα σωρό κινδύνους, δεν μιλάνε για εμπρισμούς ακόμα και πυρκαγιές. Και αυτά αισθάνονται ότι και τους λένε ότι εσείς αν είσαστε και λίγο δασοφύλακες θα παίξετε μεγάλο ρόλο. Αυτά αισθάνονται λοιπόν ότι υιοθετούν το δάσος και έτσι αυτό αποδίδει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τόσο ενθουσιασμένα με αυτό το ρόλο που πραγματικά μας κάνει, θα πρέπει να μας κάνει να το σκεπτόμαστε αυτό. Και το σκέπτομαι αυτό το βιβλίο πολλές φορές συγκρίνοντάς το με τα τωρινά, τα οποία στο σύνολό τους δεν ζητούν από τα παιδιά τίποτα. Αντίθετα, τους βάζουν στο ρόλο να εξετάζουν εκδοχές των πραγμάτων χωρίς να πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε θέση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σε ένα από τα βιβλία του γυμνασίου, αν θυμάμαι καλά Δευτέρας τάξεως, λίγο παλαιότερο, εμφανίζεται η εξής υπόθεση. Είναι δύο κείμενα. Το ένα είναι ένα γράμμα μιας καθηγήτριας στη διεύθυνση του σχολείου και το άλλο είναι το γράμμα του μαθητικού συμβουλίου. Διότι τα παιδιά πήγαν και τις κάνανε μια κασκαρίκα, κάτι ας πούμε ένα χοντρό αστείο, μάλλον της δημιούργησαν πρόβλημα και αυτή είπε ότι δεν ξεπερνάει τα όρια και το ανέφερε ότι δημιούργησε πρόβλημα και δεν ήταν, είχε κάτι το αστείο ούτε το παιγνιώδες και το εξηγεί. Ωραία. Τώρα μιλάμε ότι αυτό παρουσιάζεται στο βιβλίο το διδακτικό. Ένα είναι το έγγραφο της καθηγήτριας. Δίπλα παρουσιάζεται η επιστολή που στέλνει το μαθητικό συμβούλιο.
Και διαμαρτυρία.
Ναι, και λένε ότι εμείς δεν εννοούσαμε αυτό, πήγαμε αυτό. Δεν είναι ποτέ ότι κάναμε λάθος ή ενδεχομένως. Αλλά εμείς η οπτική μας ήταν αυτή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Τώρα, μεταφέρεται κανείς, αν είναι μεγαλύτερος, τώρα στη θέση του παιδιού που διαβάζει. Η κατακλείδα ποια είναι. Ότι εξετάσατε την διαφορετική οπτική των δύο θέσεων. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή συζήτηση του σε ηθικό επίπεδο που πλέον εκτείει μία άποψη, σε λογικό επίπεδο που η άλλη, και τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε. Ήταν χοντρό αστείο, έπρεπε να γίνει, έχει περιθώρια να διορθεί, μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Όχι. Απλώς να μάθουμε τις διαφορετικές οπτικές. Άρα μαθαίνουμε τα παιδιά να είναι σοφιστές.
Και πάντως πέφτει το μάτι μου πάλι, γιατί και μόνο να διαβάζαμε με την Αλεξάνδρα τους τίτλους των θεμάτων σας, και ίσως και να προλάβουμε να το κάνουμε, πέφτει το μάτι μου στο εξής που έχετε αναφέρει. Η αποκήρυξη των καλών τρόπων. Και λέτε ότι είχε συντελεστεί ήδη πριν από την κρίση αυτή η αποκήρυξη και είχε συντελεστεί στην οικογένεια, στα σχολεία, σε ολόκληρη την κοινωνία με, θα το πούμε σύντομα, με αυτό το τέλος του καθοσπρεπισμού. Έτσι το ορίσαμε όταν είπαμε το αποχαιρετούμε. Και λέτε μετά ότι ο τύπος ενός κανόνα όταν συγχέεται με το περιεχόμενό του παράγει εκτρώματα. Ήταν βέβαια μια κάποια απελευθέρωση ή απόρριψη της συμβατικότητας, της άκρας επιτίδευσης και της υποκρισίας. Πήραν όμως τα σκάγια και την έννοια της υποχρέωσης που έχουν άνθρωποι να μην εξφενδονίζουν ο ένας προς τον άλλο τις επιθυμίες τους, σαν να ήταν δικαιώματα που θα έπρεπε να ικανοποιηθούν απλώς και μόνο επειδή φανερώνονται. Είναι αυτό που θίγουμε τώρα. Δηλαδή πες ότι το παιδί έχει όρεξη να κοροϊδέψει, ας πούμε, ή να κάνει φασαρία και αυτό το θεωρεί πια ότι είναι δικαίωμά του. Δηλαδή επειδή το έχει όρεξη ότι είναι και δικαίωμά του και ο άλλος πρέπει να το ανεχτεί. Και αυτό δεν αφορά δυστυχώς μόνο τα παιδιά που λέμε είναι ανώριμα και μικρά. Αυτό έχει περάσει πια και στου καθενός τη ζωή. Δηλαδή βιάζομαι εγώ για τον καφέ, είμαι επιθετικός αυτόν που θα μου δώσει τον καφέ. Θέλω να πάρω εκείνη την ώρα, ας πούμε, το ειστήριό μου και πρέπει να κάτσω τη ώρα. Δεν έχω τέτοια υπομονή.
Και Λίνα, ο κύριος Καραποστόλης σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτει μια σειρά παραδείγματα ιστορικά για το πώς αντιμετωπιζόταν, να το πω, αυτό που λέμε η αντεπίθεση ή η αγένεια. Λέτε εσείς, κύριε Καραποστόλη, διαβάζω μέσα από το βιβλίο σας. Πρωτόκολλα ευπρέπειας δεν υπήρχαν στην αρχαία Αθήνα. Υπήρχε όμως φροντίδα, ώστε στην αγορά βρισκόταν ο πολίτης είτε στο συμπόσιο να φέρεται έτσι όπως όριζε το έθος και οι παραδεδεγμένες αρχές της κοσμιότητας. Πάμε στην αναγέννηση. Στις αυλές της Φλωρεντίας, του Ούρμπινο, της Φεράρα, οι νέοι διδάσκονταν πως ένας κύριος δεν πρέπει να προσβάλλει κανέναν, ούτε να τον κάνει να αισθάνεται κατώτερος με την επίδειξη της δικής του υπεροχής. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Καστιλιώνε, ο αυλικός, έτσι όπως διαβαζόταν σαν Ευαγγέλιο. Προχωράμε. Υπήρχε η κυρίαρχη στάση που άλλαξε αργότερα όταν επικράτησε ο θεατρινίστικος φορμαλισμός στον Λουδοβίκο το 14ο. Τέλος, η εξέλιξη έφερε ακαμψίες και σεμνοτυφία στην βικτοριανή αντίληψη. Άρα λοιπόν λέτε παραδείγματα για το πώς
προχώραγε ο κόσμος.
Ναι, σαν να ήταν μια ράγα και περπατούσαν οι αρχές και οι αξίες.
Αυτό οδήγησε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην εξύμνηση του αυθορμητισμού, του δίθεν αυθορμητισμού, δηλαδή το να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό το σύνθημα είναι καταλυτικό πλέον στις μέρες μας, το να είσαι ο εαυτός σου ακόμα και ακατέργαστος, όποιος και αν είσαι, αρκεί να είσαι αυθεντικός. Το ζήτημα είναι πώς τον εαυτό σου αυτόν θα τον φέρεις ενώπιον των άλλων και εάν πρόκειται να εκφράσει άποψη, θα μπει στον κόπο να στηρίξεις την άποψη. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, η έκπτωση των συζητήσεων. Δεν συζητάνε σήμερα οι άνθρωποι, εξφενδονίζουν απόψεις. Δεν συζητάνε, υπάρχει μία απουσία προσκόμισης λόγων για τους οποίους υποστηρίζει κανείς κάτι. Το υποστηρίζω αυτό για τους εξής και εξής λόγους. Όχι. Το υποστηρίζω γιατί το υποστηρίζω. Γιατί έχω μια αυθεντικότητα να το υποστηρίξω και είμαι ο εαυτός μου και καλά κάνω που το υποστηρίζω.
Όπως μου έλεγε εμένα μια γνωστή μου κυρία, εγώ λέω την αλήθεια. Λέω δεν φτάνει αυτό. Αυτή η αλήθεια πρέπει να συνοδεύεται και με τρόπους και με στιγμή σωστή και με λεξιλόγιο. Δηλαδή η αλήθεια και εγώ. Την ώρα που είμαι μέσα στον κόσμο μπορεί να σκέφτομαι και αν άφηνα τον εαυτό μου να πει την αλήθεια θα ήμουν πολύ δυσάρεστη και δεν είναι το θέμα να είσαι δυσάρεστος, το θέμα είναι αυτό που λέτε πάντοτε να στοχεύεις στο γενικότερο καλό. Δηλαδή να αντιληφθώ τον άλλον, να αντιληφθώ γιατί λέει κάτι και να έχω ένα τρόπο να διαλέγομαι με τον άλλο. Όχι απλώς επειδή αυτή είναι η αλήθεια μου. Δηλαδή έχω δει μέσα στο μετρό ας πούμε ζεσταίνεται κάποιος, ανοίγει το παράθυρο μέσα στο μετρό. Ενώ γράφει έχει κλιματισμό χωρίς μην το κάνετε. Όχι, σηκώνεται κάποιος και το κάνει. Δηλαδή επειδή εκείνη την ώρα έχει ξανάψει.
Είναι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του. Ή απέναντι σε αυτό που το λένε
που
τα θέλω. Αυτή άλλη μια έκφραση που δηλώνει πολλά. Δηλαδή και εδώ εάν το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά θα δούμε αυτή η έκφραση τα θέλω να μάθει κανείς τα θέλω του και να χειριστεί τα θέλω του. Τα θέλω τι είναι? Είναι επιθυμία ή θέληση? Γιατί δεν είναι το ίδιο. Και εδώ είναι ακριβώς επιθυμία. Γιατί η θέληση είναι όταν αναγνωρίζεις τα προσκόμματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην ανάπτυξη της επιθυμίας σου. Όταν όμως δεν τα αναγνωρίζεις, μένει σκέτη η επιθυμία. Αυτό είναι δηλαδή το θέλω, δεν είναι ότι θα ήθελα να γίνει, ότι το θέλω και απαιτώ και επειδή το θέλω και το απαιτώ, μάλλον θεωρώ ότι και θα γίνει. Άρα μιλάμε για παρέστηση.
Και σου απευθύνομαι σαν να είσαι υποχρεωμένος να μου το υλοποιήσεις.
Ναι.
Αυτό είναι αφού δηλαδή το θέλω πιο
πραγματικά,
τραγικό.
Ναι. Αφού το θέλω πραγματικά,
ναι.
Δεν θα σεβαστείς την αυθεντικότητά μου.
Άρα...
Δηλαδή θα ψευτίσουμε τη σχέση μας.
Άρα θέλω να πω έχουμε απομακρυνθεί πολύ από ένα τοπίο και ένα πεδίο που είχαν τα πράγματα κοινά νοήματα. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ και έχουν εξατομικευτεί πολλές έννοιες και πολλές θελήσεις και πολλές επιθυμίες. Παύουν να είναι κοινές. Παύει να υπάρχει κοινός τόπος.
Κοινός τόπος.
Ναι.
Δεν διασταυρώνονται οι απόψεις.
Και βεβαίως, ενώ βλέπουμε ότι ελευθερωνόμαστε και μπορούμε να εκφραστούμε και να είμαστε αυθεντικοί και αυτά, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η χαρά κοινωνικά.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο τελικά κόστος. Η χαρά, όχι μόνο των συναντήσεων, που είναι πολύ βασικό, γιατί οπωσδήποτε γυρίζουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή στην αναδίπλωση του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άνθρωπος όταν κυριεύεται από τη φροντίδα να περιφρουρήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να χαρεί, γιατί η χαρά είναι ένα αίσθημα που σε ανοίγει απέναντι στους άλλους, σε απλώνει. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι και επιφυλακτικός και χαρούμενος, μπορείς να είσαι και επιφυλακτικός και χαρούμενος, δεν γίνεται. Στη χαρά διακινδυνεύεις να πέσεις και έξω. Άρα πρέπει να το δεχτείς. Εάν όμως ανταλλάξεις και πεις ότι δεν τρέχω τον κίνδυνο να χαίρομαι, αποσύρεσαι σε ένα είδος φροντίδας μέρημνας περί τον εαυτό, η οποία όμως δεν θα πρέπει να συνοδεύεται και από ζήλια για εκείνες οι οποίοι μπορούν και
χαίρονται
διαφορετικά.
Ναι. Ανοίγονται,
γιατί
χαίρονται.
Γιατί ο φθόνος είναι το συμπλήρωμα του να αναδιπλωθεί κανείς τον εαυτό του. Όταν αναδιπλώνεται κανείς πολύ στον εαυτό του, τι συμβαίνει? Ότι εκεί στο βάθος του εαυτού που είπαμε ότι δεν βρίσκει τίποτα άλλο παρά μόνο τις σχέσεις του με τους άλλους, θα αρχίσει και θα παραβάλει τον εαυτό του, θα τον συγκρίνει, θα τον συσχετίζει, θα πει που φέρθηκα καλά, που δεν φέρθηκα, που μου φέρθηκαν οι άλλοι άσχημα. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα του μείνει μόνο η εντύπωση του τι κάνουν οι άλλοι και διαρκώς θα συγκρίνεται. Μας λέει ο Ρουσό κάπου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία στον άνθρωπο από το να συγκρίνεται διαρκώς με τους άλλους. Δεν πρέπει να συγκρινόμαστε διαρκώς, δηλαδή η ζωή μας να καθορίζεται από το τι έχουν οι άλλοι και ότι τι έχουμε εμείς. Αυτό ήταν κάτι, ίσως είναι η λιδία λίθος της ανθρώπινης γαλήνης και ισορροπίας.
Πάντως με εντυπωσιάζει η λέξη, αν αντιπαραβάλλουμε τη λέξη φθόνο με τη λέξη αφθονία.
Αν πούμε αφθονεί ο φθόνος, δηλαδή αυτό είπαν
εννοώ ότι καταλήξαμε να αφθονεί ο φθόνος, αλλά εάν δεν φθονείς έχεις πολλά.
Ναι.
Δηλαδή έχεις κεφάλαιο όταν δεν φθονείς. Το στερητικό του φθόνου αντιστοίχως είναι μια πληρότητα, ένα άνοιγμα που λέτε στον κόσμο, έτσι. Και το ρίσκο που παίρνουμε όταν, που πια δεν είναι ρίσκο, όταν ανοίξουμε τον εαυτό μας στην κατανόηση, επανατοποθετούμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Αυτό είναι το κέρδος της κατανόησης.
Τώρα που το παρατηρείτε αυτό, στη σκέψη μου έρχεται ότι ο εξής σχετισμός, ότι ο φθόνος με παραπέμπει στη φθορά πολύ. Δηλαδή αυτό το φι και το θι που είναι η τριβή των πραγμάτων, η απομείωση, το λιγόστεμα, αυτό το
η
πράγμα.
Η απίσχναση, το να αδυνατήσει κάτι.
Ναι, ότι δεν μπορείς να τραφείς όταν συγκρίνεσαι διαρκώς και παραβάλλεσαι.
Σε τρώει το ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτό που λέτε, έχει τη φθορά. Μέσα της η λέξη.
Η οποία παράγεται από σένα τον ίδιο, όχι ότι έρχεται η φθορά των πραγμάτων απ' έξω.
Για να γίνει λοιπόν, κύριε Καραποστόλη, το σχολείο με ευτήριο χαράς, άρα λοιπόν η γνώση να είναι μια διαδικασία με όρεξη και με επιβράβευση και με χαρά και όχι καταναγκασμός, όχι να χωράει μέσα στο πλούτο, στις αξίες αυτές τις οποίες θέλουν να μας επιβάλλουν. Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου, γιατί βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά νομίζουν κάποιοι ότι στην σημερινή εποχή της τεχνολογίας, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία να μπει ο κάθε πιτσιρικά στο διαδίκτυο και να έχει πρόσβαση στη γνώση, ότι μπορεί και ο δάσκαλος να περιτεύει.
Ναι. Τα ψηφιακά μέσα τεχνολογία μπορεί να είναι χρήσιμα και είναι χρήσιμα σε μεγάλο βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι για το οποίο ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατος. Και τι είναι αυτό? Είναι το ότι ο δάσκαλος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να επενέσει ένα παιδί το οποίο κάνει καλή προσπάθεια και αυτός ο έπαινος να πιάσει τόπο. Φανταστείτε, ένα παιδί που πάει καλά και προχωράει καλά και παίζει με τον υπολογιστή ή διδάσκεται από τον υπολογιστή και του λέει η οθόνη έβγε προχώρα, όπως και σε πολλά παιχνίδια γίνεται αυτό. Είναι το ίδιο με να το πει το ζωντανό πρόσωπο που λέγεται δάσκαλος, που τον παρακολουθεί, που άλλες φορές τον παρατηρεί, άλλες φορές τον ενθαρρύνει και να του πει μπράβο, τα κατάφερες, προχωράς καλά. Είναι ασύγκριτη η ικανοποίηση που δοκιμάζει στη δεύτερη περίπτωση σε σχέση με την πρώτη. Τίποτα δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό. Λέει την όθηση που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο. Όχι μόνο ο δάσκαλος το παιδί, αλλά και ο ένας άνθρωπος σε έναν άλλον. Η μεγαλύτερη ευτυχία και η μεγαλύτερη δυστυχία για τον άνθρωπο μπορεί να έρθει από τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να έρθει από τα πράγματα.
Και εντάξει, εγώ θα το θυμίσω και αυτό, γιατί το φωτίζεται μέσα, ότι ένα προτέρημα του δασκάλου είναι να διακρίνει στο παιδί δυνατότητες και ιδιότητες που το παιδί ακόμα δεν τις ξέρει ότι τις έχει, και να τον παρατηρεί στη σκέψη του, σε μια απάντηση που έδωσε ο μαθητής, και να βλέπει τι δυνατότητες έχει μέσα του το παιδί. Αυτό μόνο ζωντανά μπορεί να γίνει.
Μόνο ζωντανά, ναι, αυτό.
Λοιπόν, μας δώσατε ένα πολύτιμο εργαλείο, αγαπητέ καθηγητά, κύριε Καραποστόλη, αυτό το βιβλίο σας, «Όταν η γνώση είναι ζωή», το συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε γονείς, σε ανήσυχους ανθρώπους και σε όσους μας καίνε, κυρίες και κύριοι, τα ίδια ερωτήματα για τη σύγχρονη ζωή μας.
Καταρχήν είναι και για τους ίδιους εκπαιδευτικούς, αλλά θα έλεγα είναι πολύ πολύτιμο εργαλείο
για
αυτούς, εκτός από τους γονείς, και για αυτούς που παράγουν πολιτική στον τομέα της παιδείας. Γιατί έχετε τόσες πολύτιμες συμβουλές που είναι οδοδείκτης, αν θέλεις να κάνεις ανθρώπους που να αγαπάνε τη ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνάντηση.
Ευχαριστώ.